Πραγματικά την αλήθεια θα τη βρούμε μόνο μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι ένα ορυχείο αγάπης, αλήθειας, πρόνοιας, σοφίας, δύναμης, που χωρίς αυτό δεν είναι δυνατό να προχωρήσει ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή αυτή ότι με τρία ψέματα ο διάβολος έχει ισοπεδώσει, έχει διαλύσει όχι μόνο θεσμούς αλλά και την ψυχή των ανθρώπων. Το πρώτο είναι, το άκουσα τελευταία μάλιστα πάλι, μα τι είναι η γη? Η γη είναι ένας κόκκος άμμου σε όλο το σύμπαν. Τι περηφανεύεσαι, δεν είσαι ένα τίποτα. Πράγματι είναι ένας κόκκος άμμου. Αλλά όσο και να φαίνεται απίστευτο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σύμφωνα με την ανθρωπική αρχή, την οποία έχουμε αναλύσει πολλές φορές, το σύμπαν έγινε και υπάρχει για να υπάρχει ζωή στη γη. 330 παράμετροι είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένες, ώστε να υπάρχει και να διατηρηθεί η ζωή στη γη. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο είναι ότι, τώρα τι είσαι εσύ, από αμοιβάδα έγινες, μια αμοιβάδα ας πούμε, η οποία έγινε σαλαμάντρα, μετά έγινε σαλαμποδαρούζα και μετά έγινε ο άνθρωπος. Η θεωρία του Δαρβίνου της εξέλιξης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα και το οποίο γνωρίζουμε πλέον επιστημονικά την πλήρη του αναλήθεια. Διαδομένου, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ότι το σκύτταρο της αμοιβάδος έχει μέσα 100.000 χημικά γράμματα, ενώ το ανθρώπου έχει γύρω στα 3,2 δισεκατομμύρια. Είναι φανερό αυτό που λέει μέσα λόγος του Θεού, ότι η 40-ποδαρούσα ήταν πάντα 40-ποδαρούσα, η αμοιβάδα αμοιβάδα και ο άνθρωπος άνθρωπος. Το τρίτο είναι αυτό το οποίο βιώνουμε τις ημέρες μας και το οποίο αναφέρει και ο Δημήτρης. Διασπάει τον εσωτερικό άνθρωπο του ανθρώπου. Δηλαδή του λέει ότι είσαι αγοράκι, αλλά μπορεί να είσαι και κοριτσάκι και θα το ψάξεις και θα το βρεις και θα σε βοηθήσουμε να το αλλάξεις. Όταν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι το 48% αυτών οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, τις χειρουργικές επεμβάσεις της αλλαγής φύλου, αυτοκτονούν. Η αλήθεια είναι και η αγάπη είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η κοινωνία θα ακολουθήσει το δρόμο της όπως είναι προδιαγραμμένο. Αλλά είναι ατομικό το θέμα. Αν κάποιος ακούει να στραφεί με εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η αγκαλιά του Κυρίου μας είναι ακόμα ανοιχτή. Θέλουμε όμως να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού καθορίζει την οικογένεια.
Σε αυτό πάνω απλώς να πω, Ισαΐας ΚΔ πάλι λέει, η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιο. Και από την πρώτη διαθήκη που έκανε ο άνθρωπος, ήταν μέσα στον κήπο της ΕΔΕ με τον, ο Θεός με τον άνθρωπο, ήταν και ο γάμος. Και όταν αθετείς διαθήκη αιώνιο, το αποτέλεσμα είναι παράβαση και μολυσμός. Όχι μόνο μολυσμός περιβαντολογικός, αλλά μολυσμός πνεύματος και ψυχής.
Για να δούμε λοιπόν από την αρχή πώς έγινε η οικογένεια.
Αφού λοιπόν διαβάσαμε με τη χάρη του Θεού τα εδάφια αυτά, πώς ο Θεός έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να πορευθεί σαν γένος, δηλαδή το ανθρώπινο γένος πάνω στη γη, βλέπουμε ότι μετά την, ας πούμε, πτώση των πρωτοπλάστων, όπου πια ο Αδάμ και η Εύα ζουν έξω από τον κήπο της Εδέμ και αρχίζουν να συγκροτούν και αυτή μια οικογένεια, έκαναν παιδιά, λέει στο δέλτα κεφάλαιο της γέννησης, ο Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Και δηλαδή σαν να αναγνωρίζει ότι η απόκτηση ενός ανθρώπου ήταν μια ευλογία, ένα δώρο του Θεού. Και προσέτει, λέει, γέννησε τον αδελφό αυτού τον Άβελ. Και το Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ή το Γεωργός. Και βέβαια ξέρουμε την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Αλλά αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι ο Θεός περιμένει, από ό,τι φαίνεται στα παρακάτω δάφια που θα διαβάσουμε, τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή η οικογένεια να λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε τα μέλη της οικογένειας το ένα να νοιάζεται για το άλλο, να αγαπά, να προστατεύει και να διαφυλάτει το ένα το άλλο. Κάτι το οποίο το βλέπουμε σήμερα να εκλείπει και να τίνει να χαθεί. Μάλιστα προωθείται η ιδέα ότι οι γονείς να αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά να αποφασίσουν σε πράγματα στα οποία βέβαια δεν έχουν ακόμα ούτε τις γνώσεις, ούτε την οριμότητα, ούτε την υπευθυνότητα να αποφασίζουν. Βλέπουμε και μεγάλους διαχωρισμούς μεταξύ αδελφών, τα βλέπουμε όλα αυτά. Και διαβάζω το επίμαχο εδάφιο στο οποίο θέλω να καταλήξω, που λέει, έρχεται λέει ο Κύριος, αφού ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ και είπε Κύριος προς τον Κάιν, πού είναι Άβελ ο αδελφός σου? Ο δε είπε, δεν εξεύρω, μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ. Αυτό δηλαδή το οποίο πραγματικά περίμενε ο Θεός από αυτόν ως μεγαλύτερο κιόλας αδελφός, να είναι φύλακας του αδελφού του. Κάτι το οποίο το παραγγέλει ο Κύριος και σε εμάς σήμερα, στην πνευματική οικογένεια, στην Εκκλησία, που και για αυτήν είναι πολύ σημαντικό αργότερα ίσως να αναφερθούμε. Φύλακες ο ένας του άλλου, με το να προσευχόμαστε, να ενδιαφερόμαστε, να δίνουμε μια προτροπή, να δείχνουμε την αγάπη μας. Περίμενε λοιπόν ο Κύριος από τον Κάιν να είναι ο φύλακας του αδελφού του. Και βέβαια αντί γι' αυτό βλέπουμε ότι τον εφώνευσε. Και η προσδοκία του Θεού για την οικογένεια είναι αυτή. Η συνεργασία των μελών, η αλληλοστοργή και η διαφύλαξη του ενός από τον άλλον.
Αμήν. Μου κάνει εντύπωση ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι ένα κεφαλαιόδες κεφάλαιο στο γάμα, το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, βλέπουμε πώς μπήκε μέσα αυτή η διάσπαση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι κάθε δειλινό που κατέβαινε ο Θεός και μίλαγε με τον Αδάμ και την Εύα, μίλαγε. Τους ρωτούσε, Αδάμ και Εύα, πώς θα παίρνατε? Λέει, Κύριε, πάρα πολύ ωραία είναι εδώ πέρα, παράδεισος είναι. Δεν τους έλειπε τίποτα. Χαρά, ευλογία, είχαν κάτι να κάνουν. Τους περιέβαλε ένα θαυμάσιο περιβάλλον. Και το μόνο που έπρεπε να προσέξουν ήταν τη σχέση τους με το Θεό. Αυτό έπρεπε, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αυτή τη σχέση με το Θεό, δεν την σεβάστηκε, δεν την αξιολόγησε ο Αδάμ και η Εύα. Εδώ λέμε ότι ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά ακολούθησε τη γυναίκα του στο θάνατο. Σήμερα η Εκκλησία ακολουθεί τον Κύριο στη ζωή. Αυτός είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο οποίος ήθελε να τα αντιστρέψει όλα. Να μας ξαναφέρει πάλι πίσω στο Θεό. Αλλά λέμε ότι ο κόσμος σήμερα δεν τα αξιολογεί. Και τι έγινε? Δεν θα πεθάνετε, είναι, ακούγεται η φωνή του διαβόλου. Δεν θα πεθάνετε, θα γίνετε σαν θεοί. Θα αποφασίζεις εσύ, όχι ο Θεός, ποιο είναι το καλό και το κακό. Όπως είπε πολύ ωραίο ο Ανέστης προηγουμένως, ότι παιδάκια μικρά τα οποία αφήνονται από τους γονείς τους να επιλέξουν την πρώιμη σεξουαλικότητα, τον τρόπο της ψυχαγωγίας τους, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς νόμους.
Εδώ αφήνονται να επιλέξουν ακόμα και την αλλαγή φύλου στα 10 χρόνια, ναι, σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνίες.
Και από την ώρα που διασπάται αυτή η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, διασπώνται και οι οριζόντιες σχέσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Ένα ύφασμα το οποίο έχει διαλυθεί, η δομή της κοινωνίας διαλύεται. Γιατί? Γιατί έχει χαλάσει η σχέση με το Θεό.
Αμήν. Ήθελα έτσι απλώς να πάμε ακόμα ένα κεφάλαιο πίσω, mm-hmm, και να δούμε πώς δημιουργήθηκε η οικογένεια. Γιατί ίσως πολλές φορές, επειδή κάποια μέρη της διήγησης του Α κεφαλαίου είναι μετά από τη διήγηση του Β κεφαλαίου, και εκεί πολλές φορές μπλεκόμαστε, να δούμε λίγο τη σειρά απλά των πραγμάτων. Δηλαδή, φτιάχνει ο Θεός τον Αδάμ. Ο Αδάμ είναι και τον βάζει σε ένα τέλειο περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον. Δεν του λείπει τίποτα όσον αφορά και την επικοινωνία του με τον Θεό, την οποία την έχει, και την εργασία, καθώς έχει να συντηρήσει και να εργαστεί και να φυλάει τον παράδεισο, αλλά και σε ένα τέλειο περιβάλλον που κάθε οικονομική του και υλική ανάγκη είναι ήδη εκπληρωμένες. Mm-hmm. Και καθώς ο Αδάμ πορεύεται αυτή τη ζωή, του δίνει μια συγκεκριμένη εργασία ο Κύριος να ονομάσει όλα τα ζώα. Και καθώς έρχεται σε επαφή με όλα αυτά τα ζώα και τα ονομάζει, αντιλαμβάνομαι καθώς το διαβάζω ότι τα ζώα είναι ήδη ζετέρι. Δηλαδή τα ζώα υπάρχουν το θηλυκό και το αρσενικό, τα οποία τα ονομάζει και λέει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, αυτό θα είναι το λιοντάρι, αυτή θα είναι η λένα, αυτό θα είναι. Τους δίνει συγκεκριμένα ονόματα. Και καθώς πιστεύω ότι όλη η διαδικασία αυτή προχωράει, συναισθάνεται ο Αδάμ αυτή την έλλειψη η οποία βιώνει, καθώς είναι μόνος του. Mm. Και η απάντηση είναι ότι, μα δεν είσαι μόνος ο Αδάμ, υπάρχει ο Θεός, αλλά ο Θεός βλέπει και λέει, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος.
Μάλιστα.
Αλλά περιμένει πρώτα να συναισθανθεί ο Αδάμ την έλλειψη και όχι ο Θεός να του δώσει την Εύα πριν ο Αδάμ συναισθανθεί αυτή την έλλειψη. Θα το φέρω και ίσως και αυτό είναι ωραία μαθήματα για ένα νέο ο οποίος μεγαλώνει, το πώς πρέπει να κινηθεί. Δηλαδή πρώτα ο Αδάμ εργάστηκε και μετά άρχισε να τον χαρίσει την οικογένεια. Δεν είχε μια οικογένεια πριν εργαστεί. Και εργάστηκε πρώτα στον Παράδεισο, που είναι το αντίστοιχο του έργου της Εκκλησίας. Είχε μια οικονομική, θα λέγαμε, ανεξαρτησία. Αισθάνθηκε την έλλειψή του και μετά ο Θεός του χαρίζει τη γυναίκα.
Αμήν.
Και έρχεται σε επαφή ο Θεός με τον άνθρωπο και του λέει και τον κοιμίζει. Και έχει αυτά τα υπέροχα εδάφια. Κατασκεύασε, λέει, Κύριος ο Θεός από την πλευρά, λέει, από την οποία έλαβε από τον Αδάμ τη γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Δεν ρώτησε τον Αδάμ. Ήξερε τι είναι το καλύτερο για τον Αδάμ. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να καθίσει να κάνει μια συζήτηση με τον Αδάμ. Αδάμ, τι θες να σου φέρω, πώς θες να είναι αυτό. Δεν το ρώτησε, αλλά ξέρει ο Θεός. Και εδώ είναι και μια παρότρινση στα νέα ζευγάρια, στα νέα παιδιά μας ακούνε. Ξέρει ο Θεός τι είναι το καλύτερο για σένα. Μην αναλώνεσαι σε ένα κυνήγι, μια προσπάθεια να βρεις ποια γυναίκα ή ποιος άντρας ή σύντροφος σου είναι το καλύτερο. Ο Θεός θα σου δώσει το καλύτερο. Και πλησιάζει, τον φέρνει στον Αδάμ. Ο Αδάμ με έκπληξη και χαρά λέει: τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστείων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Και λέει και τώρα για μένα υπέροχη αυτή η πρόταση του Κυρίου που θέτει τα τέσσερα θεμέλια του γάμου. Λέει: δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέραν αυτού και τη μητέρα. Άρα, νούμερο ένα θεμέλιο. Τι είναι γάμος, τι είναι οικογένεια. Αφήνει ο άνθρωπος τους γονείς του και προσκολάται και πάει στη γυναίκα του. Άρα, πρέπει πρώτα να είναι έτοιμος και δυνατός και ανεξάρτητος να μπορέσει να το κάνει αυτό βήμα. Πρώτον. Δεύτερον, και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Εδώ δείχνει, θα λέγαμε, αυτή την έννοια της μονιμότητας. Θα προσκοληθεί, το προσκολάμε σημαίνει μια ένωση η οποία είναι μόνιμη. Άρα θέτει τα όρια της μονογαμίας και όχι του χωρισμού. Τρίτον, και θέλω συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Αυτό θα λέγαμε είναι η ενότητα. Άλλη μια φοβερή έννοια. Και μετά, ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο. Είναι το θέμα της οικειότητας. Δηλαδή, μέσα σε ένα εδάφιο, σε δύο εδάφια, ο λόγος του Θεού θέτει τις τέσσερις βασικές, πώς να το πω τώρα, αρχές που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, που είναι η αποκοπή από τον πατέρα και τη μητέρα, είναι η μονιμότητα της σχέσης ένας άντρας με μια γυναίκα, η ενότητα που πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους και η συναισθηματική και η σωματική οικειότητα. Και από εκεί και πέρα, πάνω στην υπακοή στο λόγο του Θεού, αρχίζει μια ευλογημένη πορεία και μια ευλογημένη οικογένεια.
Πώς θα ήθελα ειλικρινά να μπορούσαμε να δώσουμε με πολύ δύναμη αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Πόσο θα ήθελα, και όλοι μας το θέλουμε, να δούμε την πατρίδα μας πάλι να εμφορείται και να κατευθύνεται όχι από την άποψη του ενός ή του άλλου, από κάποια στατιστική ή από τις απόψεις κάποιου ψυχολόγου ή κοινωνιολόγου, αλλά από το Λόγο του Θεού. Πόσο θα ήθελα να δω το Πνεύμα του Θεού να σαρώνει την πατρίδα μας και να τη διαγείρει για να γυρίσει και να απολαύσει αυτά τα οποία έχει προσδιορίσει για αυτήν ο Θεός. Κάποτε ο Κύριος, πλησιάζοντας για την Ιερουσαλήμ, έκλαψε εις αυτήν και είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ήθε να γνώριζες και εσύ τον καιρό της επισκέψεώς σου, αλλά τώρα λέει κρύφτησαν από τον οφθαλμό σου. Και προφήτεψε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εμείς θέλουμε να δούμε την πατρίδα μας ευλογημένη. Από παντού βλέπουμε ημωγές, κλάματα, απελπισία, αδιέξοδα. Και αναρωτιέται ο άνθρωπος, πληγώνοντας και πληγωμένος, γιατί όλα αυτά. Και η απάντηση είναι ότι η λύση είναι να επιστρέψουμε στο Θεό. Αν όχι σαν κράτος, σαν έθνος, που θα ήταν το καλύτερο, σε ατομικό επίπεδο.
Και σε οικογενειακό σήμερα.
Και σε οικογενειακό.
Εδώ να πω κάτι, επειδή αναφέρθηκες, λίγο προηγουμένως, στο γάμα κεφάλαιο. Πολλές φορές διαβάζουμε και όντως έτσι είναι αυτή η απήθεια της Εύας κατά κόρο προς το Θεό. Αλλά πρακτικά είναι και προς τον άντρα της. Mm-hmm. Ήρθε ο Όφης τελικά, τι έκανε ο Όφης? Απομόνωσε την Εύα σε κάποια στιγμή που δεν ήταν μαζί. Και ίσως εδώ είναι και η ευθύνη του Αδάμ, γιατί την άφησε μόνη της. Και κατάφερε και της διέβαλε αυτό που όχι ο Θεός, αλλά στα ότα της Εύας, από ό,τι φαίνεται, έφτασε δια του Αδάμ. Δηλαδή την αρχική εντολή να μην φάτε από αυτό τον καρπό την έδωσε ο Θεός στον Αδάμ, πριν ακόμα δημιουργήσει την Εύα. Και ο Αδάμ την έδωσε στην Εύα. Έτσι φαίνεται από τη διήγηση. Μάλιστα. Το πιο πιθανό. Επομένως ήρθε να διαβάλει τα λόγια του ανδρός προς τη γυναίκα και να φέρει αυτή την σύγχυση και αυτή την αταξία, η οποία οδήγησε βέβαια αργότερα, έτσι φαίνεται, ας πούμε, για ακόμα και στα παιδιά να εκλάβουν αυτή την απήθεια της Εύας και στη μεταξύ του σχέση και να οδηγηθούμε βέβαια στο φόνο. Άρα, ο στόχος, δεν ξέρω, ίσως μπορείτε να συναισθανθείτε κι εσείς, ακροατές, τον πόνο μας ή τον πόθο μας, καθώς ο διάβολος, σας λέω, είναι οριόμενος, στοχεύει την οικογένεια. Στοχεύει να απομακρύνει τα παιδιά από τους γονείς. Στοχεύει να χωρίσει το ζευγάρι. Στοχεύει να θέσει διάσπατη. Και αν όχι με μόνιμους χωρισμούς, με εσωτερικά διαζύγια. Και με αφορμή τώρα αυτό που λέμε, αν και ίσως δεν είναι της παρούσης, θέλω να πω κάτι που έτσι αντιλαμβάνομαι τώρα τελευταία, καθώς και στο επάγγελμα που βρισκόμαστε, και εγώ και ο Ανέστης είμαστε κοντά με την γενιά, ιδιαίτερα τη μεγαλύτερη, τα παιδιά 15, 16, 17 χρονών. Και βλέπουμε χρόνο με το χρόνο μια πλήρη ηθική κατάπτωση. Μια πλήρη έλλειψη ονείρων, μια πλήρη έλλειψη στόχων, επιδιώξεων. Παιδιά τα οποία στο άνθος ηλικίας, στους 16-17 χρονών, μπροστά του πανελλήνιες εξετάσεις, όνειρα, επιλογή επαγγέλματος, επιλογή οικογένειας, τι να ακολουθήσω, τι να κάνω, δυνάμεις σωματικές. Θα πρέπει να έχει ο νέος εκείνη την εποχή και νέα όνειρα, ιδεαλιστικά. Πραγματικά υπάρχει μια τρομερή, θα έλεγα, απάθεια. Μια έλλειψη προτύπων, έλλειψη ονείρων, έλλειψη στηριγμών, έλλειψη κάθε οικογενειακής βάσης και μονιμότητας. Και ένα άλλο θέμα βέβαια τεράστιο είναι το θέμα της τεχνολογίας, η οποία προσπαθεί όσο ποτέ άλλοτε να αποχωρήσει τους πάντες μέσα στην οικογένεια. Βλέπουμε τώρα μια οικογένεια που μπορεί να είναι μαζί, ο καθένας στο κινητό του, στο τάμπλετ, αφοσιωμένο σε πράγματα, μια απάθεια, μια απαθή σχέση μεταξύ τους. Και θέλω πραγματικά έτσι όλοι μας εδώ πέρα να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Να ανασυνταχθεί και πάλι η οικογένεια όπως πρέπει. Ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, να αγαπήσουμε τον λόγο του Θεού. Να υπάρχει οικογενειακό θυσιαστήριο μέσα στην οικογένεια. Να ξαναπάρει ο πατέρας την Αγία Γραφή να τη διαβάζει στα παιδιά. Να βλέπουν τα παιδιά στο παράδειγμα των γονέων την έμπρακτη σχέση μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας. Να βιώνουν αυτές τις αλήθειες του Ευαγγελίου στα παραδείγματα των γονιών τους. Να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και η σχέση που ο Θεός θέλει. Και τότε πραγματικά θα δούμε να ανασυγκροτούνται οι οικογένειες, να ζεσταίνονται οι εκκλησίες και να απολαμβάνουμε τον καρπό, ο οποίος περιγράφεται στο Ευαγγέλιο και λέει: «Η γηνή σου θα είναι, λέει, ως εύκαρπος, άμπελος στα πλάγια της οικίας σου και τα τέκνα σου ως νεόφυτα ελαιών στα πλάγια της τραπέζης σου».
Τι είναι λοιπόν η οικογένεια, Ανέστη, θα μας πεις? Η χριστιανική οικογένεια. Νομίζω ότι είναι η οικογένεια η οποία υπακούει, καθορίζεται, οριοθετείται μέσα από το Λόγο του Θεού και η οποία αποτελεί μία προτύπωση της μεγάλης οικογένειας στην οποία μας καλεί όλους ο Θεός. Επάνω σε αυτό ο Κύριος μας μια μέρα μίλησε όταν ήταν σε μια συναγωγή και ακήρυτε. Και απ' έξω πήγε η μητέρα του, η κατασάρκα μητέρα του, η Μαρία, η ευλογημένη αυτή η γυναίκα, το σκεύος του Κυρίου, το εκλεκτό, μαζί με τα αδέλφια του. Και του λένε κάποιοι ότι σε ζητάει η μητέρα σου, λέει, και τα αδέλφια σου και οι αδελφές σου απ' έξω. Και ο Κύριος γύρισε και κοίταξε όλους αυτούς οι οποίοι τον κοιτάγανε με τα μάτια τους γεμάτα εμπιστοσύνη και πίστη. Κρεμόντουσαν από τα χείλη του πραγματικά και λέει: «Ποια είναι, λέει, η μητέρα μου και οι αδελφοί μου και οι αδελφές μου, παρά αυτοί οι οποίοι ακούνε και κάνουν το θέλημα του πατέρα μου του εν της ουρανής». Και βέβαια δεν εννοούσε ο Κύριος ότι δεν θα ασχοληθείς και δεν θα φροντίσεις τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Διαβίου ο άνθρωπος είναι, θα λέγα, όχι υποχρεωμένος, αλλά του έχει ανατεθεί να τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό. Θα τον υπακούει όσο είναι σε ανήλικο κατάσταση, αλλά θα τον τιμάει σε όλη τη ζωή. Ενώ εκείνο που εννοούσε ο Κύριος είναι ότι υπάρχει ένας πνευματικός δεσμός, του οποίου προτύπωση είναι αυτό το οποίο ζούμε στο υλικό επίπεδο και το οποίο είναι η οικογένεια η μεγάλη του Θεού. Λέει: «Θα αναγγείλω το όνομά σου εν μέσω συνάξεως μεγάλης, θα πω ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός». Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, δυστυχώς η καταστροφή του προτύπου το οποίο σήμερα είναι η οικογένεια έρχεται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και στο νου τους να διαστρέψει και την γνώμη και την άποψη την οποία έχουν για τη μεγάλη οικογένεια που είναι η οικογένεια του Θεού. Η οικογένεια αυτή η οποία είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Γι' αυτό πρέπει να γυρίσουμε στο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος. Εκεί μέσα υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει η ασφάλεια, υπάρχει η καρποφορία, η δύναμη και η ευλογία.
Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι και στο Μωσαϊκό νόμο βλέπουμε, ας πούμε στο Δεκάλογο, ότι τουλάχιστον μέσα από δύο εντολές φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια του Θεού να διατηρηθεί η οικογένεια ενωμένη. Η πέμπτη εντολή είναι, όπως αναφέρατε και εσείς αδελφέ Αλέκο, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης την οποία συδίδει Κύριος ο Θεός σου. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, ή της είναι, λέει, εντολή πρώτη με επαγγελία. Δηλαδή μια εντολή η οποία ρητός αναφέρεται το αποτέλεσμα το οποίο θα γίνει στον άνθρωπο εάν ακολουθήσει την εντολή του να τιμήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Κάτι το οποίο σήμερα ίσως να θεωρείται και επονίδιστο. Η έβδομη εντολή, μη μιχεύσεις. Δηλαδή να μην ο άντρας ή και η γυναίκα. Αλλά βέβαια ο Μωσαϊκός νόμος εδώ αναφέρονταν περισσότερο στη συμπεριφορά των ανδρών. Αφήσει την γυναίκα του για κάποια άλλη γυναίκα, είτε φανερός είτε κρυφά, και αυτό γίνει αιτία η οικογένειά του να διαλυθεί με το να πάει με κάποια άλλη γυναίκα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και το βάρος το οποίο δίνει ο Θεός στη διαφύλαξη της οικογένειας και την ευθύνη την οποία δίνει, γιατί ο Θεός μέσα στην οικογένεια έχει μοιράσει ρόλους. Στον άνδρα έχει πει να είναι η κεφαλή της γυναικός, η γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα της, τα παιδιά να υπακούν στους γονείς, και όχι με τον τρόπο τον οποίο σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να παρουσιάσουν ως κάτι το οποίο είναι αυταρχικό ή καταπιεστικό. Αλλά όταν ο άνθρωπος του Θεού, ο άνδρας, τον οποίο ο Θεός έχει θέσει υπεύθυνο στην οικογένεια, φροντίζει να έχει την σωστή σχέση με τον Θεό, τότε όλα είναι καλά. Τότε όλα λειτουργούν μέσα στην οικογένεια εύρυθμα. Και μου έρχεται ένα τελευταίο που θέλω να πω στο μυαλό, ο Νόε, ο οποίος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί το μην βλεπωμένον έτη, για τον κατακλυσμό δηλαδή, εφοβήθη και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού. Δηλαδή ο Θεός στον πατέρα Νόε της οικογένειας έδωσε την ευθύνη της κατασκευής της κυβωτού για να σωθεί ο οίκος του. Και στον πατέρα σήμερα της χριστιανικής οικογένειας ο Θεός δίνει την υπευθυνότητα να κατασκευάσει την κυβωτό την οικογενειακή, μέσα πρώτα από τη δική του προσωπική σχέση με τον Κύριο και μετά με την επιμέλεια της πνευματικής κατάστασης της οικογένειάς του, ώστε να οδηγηθεί και αυτός δια της αρπαγής σήμερα στη σωτηρία του οίκου του.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη μεγάλη χάρη που μας κάνει σε όλους μας. Αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου, η σοφία η άνωθεν, η οποία είναι καθαρά, ειρηνική, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ειρηνική, να μπαίνει μες στην καρδιά μας, και ευχόμαστε αυτό να καρποφορήσει και να δούμε αποτελέσματα στην κοινωνία μας ή στην ατομική ζωή οικογενειακή κάποιων μεμονωμένων ατόμων.